Ισαΐας, νη δέλτα κεφάλαιο, είναι το 54 και όπου φτάσουμε λέει θαυμαστά πράγματα εκεί τα οποία έχουν σχέση με την ευημερία του λαού Ισραήλ και πιάνει και όλα τα έθνη. Θα διαβάσουμε πρώτα από το μέχρι το 7 και βλέπουμε μετά. Νη δέλτα, 661 σελίδα Ισαΐας, 661 σελίδα. Εμφράνθη τη στήρα, ημιτύκτουσα, αναβόησον ένα γαλιάσι και τέρπνου, ημιοδύνουσα, διότι πληρότερα είναι τα τέκνα της ερημωμένης, παρά τα τέκνα της εχούς τον άντρα, λέει Κύριος. Πλάτινο τον τόπο τη σκηνή σου, και ας εκτείνωσε τα παραπετάσματα των κατοικιών σου, μη φυστείς, μάκρυνο τα σκηνία σου και στερέωσον τους πασάλους σου, διότι θέλεις εκτανθεί εις τα δεξιά και εις τα αριστερά. Και το σπέρμα σου θέλει κληρονομήσει τα έθνη. Δεν θέλει κάμι τα σεριμωμένας πόλης να κατοικηθώσει. Μη φοβού, διότι δεν θέλει κατεσχυνθεί, δεν θέλεις κατεσχυνθεί, μη δε εντρέπου, διότι δεν θέλεις εσχυνθεί, διότι θέλεις λησμονήσει την εσχήνη της νεότητός σου και δεν θέλεις ενθυμηθεί πλέον το όνειδος της χειρίας σου, διότι ο ανήρ σου είναι ο ποιητής σου, το όνομα αυτού είναι ο Κύριος των δυνάμεων, και ο λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Αυτός θέλει ονομαστεί ο Θεός πάσης της γης, διότι ο Κύριος σε εκάλεσε ως γυναίκα εγκαταλελειμμένη και τεθλιμμένη, το πνεύμα και γυναίκα νεότητος αποβεβλημένη, λέγει ο Θεός σου. Σε εγκατέλειπον δια ολίγων καιρών, πλην με έλεος μέγα θέλω σε επισυνάξει. Ο Κύριος μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Είναι ο δούλος του Κυρίου. Και δια του πάθους του θα ανανεώσει τη Σιών. Η Σιών αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ταλαιπωρία. Και δυστυχώς είναι και σήμερα ακόμα έτσι. Η Σιών είναι η Ιερουσαλήμ, αλλά είναι η άνω Ιερουσαλήμ. Και ο Θεός βλέπει στο λαό Ισραήλ στην κατάσταση που είναι σήμερα. Η κατάσταση που είναι σήμερα ο λαός Ισραήλ είναι σε απιστία. Πολλοί από αυτούς είναι σε αθεία. Είναι διάφορα δόγματα εκεί μέσα. Η Πεντηκοστή διώκνεται ακόμα και είναι ο λαός αυτός σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν τι θα γίνει στο μέλλον και περιμένουν το Μεσσία. Αλλά ο Μεσσίας δυστυχώς έχει έρθει και έτσι περιμένουν μάταια. Κάποια στιγμή λοιπόν θα γίνει αυτό που θα καλέσουν το Θεό να έρθει στη γη και τότε θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός και θα γίνει Δευτέρα Παρουσία και θα βάλει σε τάξη όλα. Γι' αυτό ο δούλος του Κυρίου δια του πάθους του θα ανανεώσει τη Σιών και θα οδηγήσει προς τα εμπρός τη Σιών να προχωρήσει πνευματικά και σαρκικά και θα την ανεβάσει σε ηλικιώδη ύψη απεριόριστης και τέτοια έκτασης δόξας που δεν έχει ξαναζήσει. Και θα προσκυνήσει ο δούλος του Κυρίου απευθυνόμενος σε όλο τον κόσμο για να εισέλθει στη βασιλεία του και να μοιραστεί τις ευλογίες του, του λαού Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν δεν θα μείνει όσο είναι σήμερα. Σήμερα είναι σε άγχος και σε ταλαιπωρία. Ό,τι περνάμε εμείς περνάνε και αυτοί. Κορονοϊούς, δυσκολίες στα οικονομικά και γενικά προσπαθούν να τα βάλουν με όλη τη Μέση Ανατολή που είναι γύρω τους. Διότι κανείς δεν τους χωνεύει απόλυτα. Ο Θεός επιτρέπει τώρα κάποιες συνθήκες με ορισμένους από τους Άραβες και αρχίζουν και τα βρίσκουν λιγάκι, αλλά το μίσος υπάρχει. Δεν μπορεί να φύγει εύκολα. Και αν ρωτήσεις, ας πούμε, αυτούς, τις συνθήκες που κάνει γιατί τις κάνει γιατί λόγω συμφέροντος επειδή είναι Αμερική στη μέση. Έτσι λοιπόν εδώ τώρα ο Κύριος μιλάει για αυτή την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα. Ανά πάσα στιγμή φοβόνται να βγουν έξω. Αυτό δεν είναι το σημερινό που έχουμε εμείς στον κορονοϊό. Αυτοί έχουν πάντα τους βοβιστές αυτοκτονίας. Παλαιστίνοι και διάφοροι άλλοι βάζουν εκρηκτικά επάνω τους, τα τεινάζουν και όπου είναι σκοτώνουν κόσμο. Δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν με ειρήνη αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι πάντα στρατιώτες. Δεν παίρνει κάποιος από στρατεία, από το στρατό, σε πολύ μεγάλη ηλικία μονάχα. Και στα σπίτια τους πίσω έχουν τα πολυβόλα στις πόρτες. Με το που θα χτυπήσει σιρήνα τα παίρνει και φεύγουν. Είναι όλοι στρατιώτες, γυναίκες, άντρες. Και είναι πάντα σε μια ένταση. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ το βάζει ο Κύριος μας και αναφέρει εδώ στον Ισαΐα, προφητικά και μιλάει, ότι υπάρχει στήρα σήμερα και αυτή που δεν έχει γεννήσει. Είναι σε όνειδος για την Παλαιά Διαθήκη. αυτοί οι άνθρωποι που δεν γεννούσαν. Και μιλάει, είσαι στήρα γιατί δεν έχεις γεννήσει. Αλλά φώναξε, λέει, με αγαλίαση και να εφρανθείς. Εσύ που δεν έχεις ακόμα αισθανθεί τις οδύνες της γέννας. Διότι πλειότερα είναι τα τέκνα της ερημωμένης παρά τα τέκνα της εχούς στον άντρα, λέει ο Κύριος. Ενώ έχετε το Χριστό, εσείς πάσχετε από άντρες γενικά γιατί δεν γεννάτε. Και οι ερημωμένοι, δηλαδή οι Άραβες αυτοί οι οποίοι έδιωξε ο Αβραάμ την εποχή εκείνη την Άγαρ, με τον Ισμαήλ, που είναι ο πατέρας των Αράβων, έχουν πιάσει αριθμούς τεράστιους, ας πούμε, από πληθυσμό. Αυτό λέει τώρα εδώ. Αλλά ας εκτείνω στα παραπετάσματα των κατοικιών σου, μη φυστείς, μάκρυνουν τα σχοινία σου και στερέωσουν τους πασάλους σου. Διότι θέλεις εκτανθείς στα δεξιά και αριστερά και το σπέρμα σου θέλει κληρονομή στα έθνη και θέλει κάνει την ερημωμένη πόλη να κατοικιστώσει όλες τις ερημωμένες πόλεις. Τώρα εδώ αυτό δεν στέκει με αυτό που υπάρχει σήμερα. Τους λέει, γιατί αυτοί ως επιτοπλίστα ήταν ομάδες παλαιότερα πριν καταλάβουν την Ιερουσαλήμ και όλα αυτά. Ζούσανε στα βουνά με τις σκηνές. Και οι σκηνές έχουν πασάλους. Τους πασάλους τους βάζουν για να στερεώσουν τη σκηνή στο μήκος που είναι. Εδώ λέει, έκτινε, λέει, τα σκηνιά για τους πασάλους σου. Για τα τέκνα σου θα κληρονομήσουν όχι μόνο τη γη σου μόνο, αλλά και όλα τα έθνη. Καταλαβαίνετε, δίνει τώρα εδώ κάποιες προφητείες οι οποίες θα εκτελεστούν, αλλά πότε θα εκτελεστούν? Στη χιλιετή βασιλεία. Θα εκτελεστούν ποτέ αυτές. Τώρα θα έρθει ο Αντίχριστος, θα τους κυνηγήσει αυτούς και θα σωθούν μόνο 144.000 και όσοι από αυτούς που είδαν αυτούς ότι φεύγανε και ακολουθήσανε. Το μόνο έθνος το οποίο θα μείνει επάνω στη γη και θα έχει πληθυσμό θα είναι οπωσδήποτε οι Ιουδαίοι. Δεν θα υπάρξει άλλο. Τους άλλους θα τους κυνηγήσει τους πιστούς ο Αντίχριστος και θα τους φάζει. Και θα μείνει ένας εδώ πέρα, 10 εκεί, 5 εκεί. Δεν θα είναι μαζεμένοι σαν έθνος κάτι. Και αυτοί που θα έχουν προσκυνήσει σαν έθνη τον Αντίχριστο και θα πάρουν το χάραγμα, θα τους τελειώσει ο Κύριος. Θα τους βάλει αριστερά του που είναι τα κατσίκια και δεξιά τα πρόβατα. Τα πρόβατα θα πει, πηγαίνετε στη χαρά του Κυρίου σας, και τα κατσίκια θα πει, πηγαίνετε στον όλεθρο, στην κόλαση. Και δεν θα μείνει κανένα έθνος επάνω στη γη. Άρα αυτοί που θα έχουν μείνει, που θα έχουν πιστέψει και θα είναι υπολείμματα των εθνών που δεν θα έχουν πάρει το χάραγμα, θα χρησιμοποιήσει, θα ενωθούν μεταξύ τους και θα κάνουν οικογένειες και θα αυξηθούν, γιατί δεν θα υπάρχει ούτε θα υπάρχει σκουλίκι, ούτε ασθένεια, ούτε ευνίδι θάνατο, τίποτα. Θα είναι όλα σε τάξη και θα αυξηθεί πολύ γρήγορα ο πληθυσμός της γης. Και τότε ο Κύριος θα μιλάει για έθνη προβάτων. Αν υπάρχει η Αγγλία, θα λέει το αγγλικό έθνος προβάτων. Και όποιος, λέει, από αυτούς δεν πηγαίνει να προσκυνάνε και να λατρεύουν τον Θεό, δεν θα βρέχει στην περιοχή τους και θα έχουν πρόβλημα για να μπορέσουν να φάνε. Δεν θα υπάρχει όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Όταν έρθει ο Χριστός θα μπουν όλα σε τάξη. Δεν θα υπάρχουν ουρανοξύσεις ή τέτοια, θα έχουν καταστραφεί τα πάντα με τους σεισμούς και με το χαλάζι των 50 κιλό που θα πέφτει και όλα αυτά, και θα έχει μείνει ένα υπόλοιπο ελάχιστο. Αυτοί θα ανοικοδομήσουν τη γη, αλλά με ευημερία. Θα είναι ο Θεός ο οποίος θα είναι και μαζί, και όλοι αυτοί οι πιστοί οι οποίοι πήρε μαζί του με την Ανάσταση των δικαίων, δηλαδή στην αρπαγή, και θα έχουν κατέβει στη γη και θα έχουν τον έλεγχο όλης της γης. Και θα αρχίσει η γη να ευημερεί. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ, μιλάει ότι δεν θα υπάρξει έθνος που να έχει σωθεί ολόκληρο. Μόνο τον Ισραήλ θα το ζητήσει και θα πάει εθνικά να τον επισκεφτεί ο Κύριος. Και το μόνο έθνος συγκροτημένο θα είναι αυτοί που έχουν μείνει. Γι' αυτό τους λέει εδώ, απλώστε τις σκηνές σας. Γιατί τώρα με όλο αυτό το κακό που έγινε, εχαθήκατε, είσαστε πολύ λίγοι εν σχέση με αυτούς που είσαστε. Σήμερα είναι διασκορπημένοι κάπου 12 εκατομμύρια και είναι και άλλα 10 εκεί πέρα τώρα, 22 εκατομμύρια είναι σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν πιστεύουν όλοι και δεν πιστεύουν πνευματικά, πιστεύουν Ιουδαϊσμό. Οπότε και αυτοί είναι σε απιστία. Οι μόνοι λοιπόν που θα σωθούν και είναι σίγουρο ότι θα μείνουν μετά τη μεγάλο κακό που θα γίνει εδώ του Αρμαγεδόνος και την επέμβαση του Θεού από τον ουρανό, με το να πέφτουν ουράνια σώματα και θα γίνεται εδώ ό,τι μπορεί να φανταστείτε, ατομικές ενέργειες, σκοτωμή, τα πάντα. Εκεί λοιπόν αυτοί που θα σωθούν και εθνικά θα είναι μαζεμένοι, θα είναι μόνο αυτοί, 144 και όσοι πήρανε μαζί τους. Γι' αυτό μιλάει τώρα εδώ. Οι σκηνές σας, λέει, που έχετε, απλώστε τις. γιατί θα γίνετε κύριοι των εθνών. Και πράγματι στη χιλιετή βασιλεία όλοι οι λαοί που θα έχουν αυξηθεί και θα έχουν γίνει λαοί θα πηγαίνουν να προσκυνάνε στην Ιερουσαλήμ και η Ιερουσαλήμ θα είναι το κέντρο του κόσμου. Για εκεί μιλάει τώρα εδώ. Μη φοβού, διότι δεν θέλεις κατεσχυνθεί πλέον, το βάζω εγώ. Μη τρέπεσαι, διότι δεν θέλεις εσχυνθεί πλέον, διότι θέλεις λησμονήσει την εσχήνη της νεότητός σου και δεν θέλεις ενθυμηθεί πλέον τον ενηδισμό της χειρίας σου. Ο καιρός που σκοτώναν τα παιδιά σου, δεν μπορείς να κρατηθείς ας πούμε και να σαν οντότητα, ζούσες με το φόβο, ζούσες με όλα αυτά, αυτά θα περάσουν. Με την ευημερία που θα φέρω σε σένα πλέον θα τα ξεχάσεις όλα. Για κοιτάξτε τώρα τι λέει εδώ, ότι δεν πρέπει να σκεπτόμαστε την παλιά ζωή, τα άσχημα πράγματα τα οποία περάσαμε. Είναι ευλογία από το Θεό να ξεχνάμε το παρελθόν το άσχημο και να θυμόμαστε τις ευεργεσίες Του, για να υπάρχει ευγνωμοσύνη να το λατρεύουμε. Αυτό που φέρνει την ενθύμηση των παλιών, των ανάποδων, είναι ο διάβολος, ο οποίος τους κάνει να ζουν μέσα στο φόβο και μέσα στην απογοήτευση. Γι' αυτό ο Κύριος το λέει πολύ ωραία εδώ, δεν θα ενθυμηθείς πλέον την παλιά ζωή σου, διότι ο ανήρ σου πλέον είναι ο ποιητής σου. Αν το πάρουμε σαν οικογένεια, ο πατέρας της οικογένειας είναι ο Θεός. Επομένως το Ισραήλ θα αποκτήσει ένα Θεό ζωντανό που θα τα έχει παιδιά του όλα αυτά. Και θα ενδιαφέρεται κάθε δευτερόλεπτο για να είναι σε απόλυτη ευτυχία. Και δεν μπορεί να αναιρεθεί αυτή γιατί θα είναι μόνιμη πλέον. Και το όνομά του είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο λυτρωτής σου και ο Άγιος του Ισραήλ. Αυτός θα είναι ο πατέρας σου. Ο Κύριος των δυνάμεων του σύμπαντος, αυτός που σε λύτρωσε, σε ελευθέρωσε και αφαίρεσε από μέσα σου όλο αυτό το κακό το οποίο υπήρχε, με τις φοβίες και την ταλαιπωρία που πέρναγες. Ο Άγιος του Ισραήλ, γιατί το τονίζει ότι είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Γιατί Άγιος είμαι εγώ, λέει ο Θεός, Άγιοι γίνεστε κι εσείς. Από εδώ και πέρα πλέον θα μαθητεύσουν όλοι. Θα πέσει το πνεύμα το Άγιο και θα καταλάβουν όλοι ποιος ήταν ο Θεός. Δεν ήταν αυτός που περιμέναν ο Μεσσίας να είναι σαν τον Σαψό δυνατός και να είναι σαν τον Σολομώντα έξυπνος για να μπορέσει να σου φέρει σε ευημερία, αλλά θα είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Τέλειος άνθρωπος, τέλειος Θεός. Και αυτός θα ονομαστεί, λέει, Θεός πάσης της γης. Δεν θα είναι μόνο για το Ισραήλ τώρα, θα είναι γενικά για όλη τη γη. Διότι ο Κύριος σε κάλεσε ως γυναίκα εγκατελελειμμένη και τεθλιμμένη το πνεύμα και γυναίκα νεότητος αποβεβλημένη, λέει ο Θεός σου. Σε εγκατέλειπον δια λίγο καιρό. Έτσι ήσου να λέει, γιατί σε εγκατέλειψα. Σαν μια την οποία ο άλλος διώχνει από το σπίτι του, χωρίζει και την πετάει απ' έξω. Σαν μια γυναίκα τέτοια ήσουνα, αποβεβλημένη λέει, και ήσουνα τεθλιμμένη και εγκαταλελειμμένη. Δεν ασχολείται να κάνει μαζί σου. Πράγματι, δεν ασχολούνται σήμερα. Και παλαιότερα πολύ περισσότερο με αυτούς. Τους είχαν για όνειδος. Και θυμάμαι εγώ μικρός σε ηλικία που έλεγα, Εβραίος είσαι και τα περνάς όλα αυτά. Γιατί είχαν περάσει τόσα πολλά στην κατοχή που αυτό είχε μείνει εκεί. Τώρα εδώ αλλάζει όμως το σκηνικό. Θα έρθει ο Θεός και θα κατοικήσει μαζί τους. Ο Ιησούς Χριστός μαζί με όλο το λαό του, εμάς που θα κατέβουμε μετά την αρπαγή. Και λέει τώρα εδώ, σε εγκατεί λοιπόν για λίγο καιρό. Τι λίγο καιρό? Από ό,τι ξέρουμε εμείς, αυτή τη στιγμή είναι κάπου 100 χρόνια από τότε που έγινε η άλωσή τους επί του Τίτου του Διοκλητιανού και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Γιατί το λέει λίγο καιρό? Γιατί στην αιωνιότητα είναι δευτερόλεπτα. Είναι λίγος καιρός πράγματι αυτός εν σχέση με αυτό που θα ζήσουμε αιώνια. Πλην λέει, σε εγκατέλειπα για λίγο, αλλά με έλεος μέγα σέλος σε περισυνάξει. Θα σε έχει διαλύσει ο εχθρός, θα έχει φύγει από τις πόλεις για να γλιτώσεις και θα σε περισυνάξω πάλι, αλλά θα σε ελεήσω πλέον. Και όταν λέει ο Θεός θα ελεήσει, εννοεί πληρότητα. Για να το δούμε. Εν θυμώ μικρό έκρυψα το πρόσωπό μου από σου δια μία στιγμή. Αυτό που έκανα και σε εγκατέλειψε ήταν μία στιγμή. Με έλεος όμως αιώνιο θέλω σε ελεήσει. Αυτό είναι τώρα. Αρχίζει τώρα μία αιώνια ζωή, η οποία αρχίζει από τη γη. Οι Ισραηλίτες πλέον δεν θα γίνεται πόλεμος στη Λία τη Βασιλεία. Όταν θα ξεσηκωθούν το διάβολο τον ελευθερώσει και τον ευγάλει από εκεί που τον έχει ρίξει μέσα στη λίμνη του πυρός και τον ευγάλει απ' έξω και τον χρησιμοποιήσει, όσοι πιστέψουν σε αυτόν θα πέσει φωτιά και θα τους κάψει και οι υπόλοιποι θα αρπαχτούν και θα πάνε ζώντας στον ουρανό. Δεν θα μείνει Ισραηλίτης εδώ πλέον για να περάσει ολοκαύτωμα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά θα περάσουν πλέον και θα περάσουν από την κρίση του Θεού και θα περάσουν κατευθείαν παίρνοντας το αναστάσιμο σώμα, γιατί και αυτοί θα πληθούν στο τέλος με το αίμα του Χριστού και θα ζήσουν αιώνια μαζί του. Και αυτό λέει τώρα, ότι έλεος αιώνιο θέλος ελέησι. Το μόνο που θα κάνει έλεος αιώνιο στους Ισραηλίτες και όλη τη γη είναι μετά το μάχη των Αρμαγεδόνων, μετά από τη δεύτερη παρουσία που θα αρχίσει η χιλιετή βασιλεία. Τότε δεν θα ενοχλεί κανένας κανέναν. Δεν θα υπάρχουν όπλα. Δεν θα υπάρχει κακία, μίσος. Δεν θα υπάρχει πονηρία. Γιατί ο διάβολος θα είναι κλεισμένος. Και οι άνθρωποι θα ζουν πλέον μόνοι τους, χωρίς να επηρεάζονται με τις σκέψεις και όλα αυτά. Αλλά και αν ακόμα κάποιος έχει τη δυνατότητα να σκέπτεται περίεργα, εμείς, εσείς και εγώ που θα είμαστε με την αναστάσιμη παρουσία του σώματος του Ιησού Χριστού εδώ στη γη, θα μπορούμε να διαβάζουμε τη σκέψη τους. Όπως και σήμερα διαβάσαμε ότι ο Κύριος ήξερε τι σκεπτόντουσαν και τους είπε γιατί σκέπτεστε έτσι. Το ίδιο θα γίνεται και θα το κάνεις και εσύ και εγώ, γιατί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και θα βασιλεύει, λέει ο Χριστός, και εμείς μαζί Του, εράβδος σιδηρά. Δηλαδή τι είπα να πει αυτό. Δεν θα περνάει τίποτα που δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Θα γίνεται ακριβώς αυτό που θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό το περίεργο θα του λες «Στόπ εσύ, μη σκέπτεσαι έτσι, γιατί πας για χαμό». Και θα το πιάνει κρύος υδρότας και θα αλλάζει και θα προσπαθεί να διορθωθεί. Δεν θα το ξανατολμήσει πλέον. Αυτή είναι η ράβδος, η σιδηρά. Δεν θα γίνεται πλέον με κολακίες ούτε με «Ξέρεις, σε παρακαλώ». Αλλά θα επιβάλλεται αυτό. Και θα υπάρχει μια τάξη απόλυτη πάνω στη γη. Θέλω σε ελεήσει λοιπόν με αιώνιο έλεος, λέγει Κύριος ο λυτρωτής σου. Ο Κύριος που σε λύτρωσε, αλλά αυτή τη φορά για αιώνια. Διότι τούτο είναι εις εμέ, ως τα ύδατα του Νόε. Επειδή καθώς όμωσα ότι τα ύδατα του Νόε δεν θέλουν σε επέλθη πλέον επί της γης, ούτω όμωσα ότι δεν θέλω θυμωθεί πλέον κατά σου ουδέ σε ελέγξει. Ό,τι εθυμώθηκα, εθυμώθηκα. Συγκατέλειψα ένα διάστημα και έγινες έτσι που είσαι. Τώρα όμως σε μαζεύω και θα κάνω έλεος και δεν θα σε ελέγξω. Γιατί δεν θα τους ελέγξει. Για το Πνεύμα το Άγιο θα χυθεί μέσα τους. Και ο καθένας από αυτούς θα είναι διδακτός από το Θεό. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αυτό. Στην Παλαιά Διαθήκη, Πνεύμα Άγιο λαβαίναν οι προφήτες, οι βασιλείς και κάποιοι ιερείς. Κανείς άλλος. Στη Νέα Διαθήκη τώρα όπως είναι, δεν έχει κανείς Πνεύμα Άγιο. Γιατί είναι στον Ιουδαϊσμό. Το Πνεύμα το Άγιο εδόθηκε για τη Νέα Διαθήκη. Δεν δέχονται τη Νέα Διαθήκη. Γι' αυτό μόλις δεχτούν αυτό το οποίο έκανε ο Θεός και αρχίσει το έλεος του, θα δεχτούν πλέον τον Ιησού Χριστό, θα τους πει ότι είναι Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο και θα ζητήσουν το Πνεύμα το Άγιο και θα αρχίσει να διαχέεται σε αυτούς. Θα πάει στο λαό του πλέον. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να τους ελέγχει, γιατί τον έλεγχο θα τον έχουν μέσα τους. Το Πνεύμα το Άγιο καθοδηγεί. Δεν θα είναι όπως είναι σήμερα που κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τότε θα βασιλεύει εράβδος σιδηρά. Θα ξέρουν απόλυτα το θέλημα του Θεού και θα προσπαθούν να το εφαρμόζουν απόλυτα. Δεν θα μπορεί να παίζει και να βγαίνει ο ένας απ' έξω και ο άλλος μέσα. Όλοι θέλουν, δεν θέλουν εκεί. Διότι τα όρη θέλουσε μετατοπιστεί και η λόφη μετακινηθεί. Πλην το έλεος μου δεν θέλει εκλείψει από σου, ουδέ η διαθήκη της ειρήνης μου μετακινηθεί, λέγει ο Κύριος ο ελεών σε. Αυτό τώρα τα όρη και θα μετακινηθούν και όλα αυτά που λέει θα γίνει το τελείωμα της εφταετίας, στο τελευταίο χρόνο που θα γίνει ο σεισμός ο μεγάλος και θα βυθιστούν τα νησιά, θα φύγουν από τη θέση τους από τη λέει και ακροτήρια θα χαθούν και άλλα καινούργια θα βγούνε. Θα αλλάξει η μορφολογία της γης. Και λέει εδώ δεν θα τους εγκαταλείψει όταν θα γίνει αυτό και το έλεος δεν θα εκλείψει λέει από εσάς. Όλοι θα επηρεαστούν από αυτά που θα γίνουν εδώ, αλλά οι Ισραηλίτες που έχουν βγει απ' έξω και έχουν φύγει μαζί με τους 144.000 δεν θα γευτούν τέτοια πράγματα. Θα τους προστατέψει απόλυτα. Γι' αυτό τους φράγησε. Για να μην τους αγγίξει τίποτα από το κακό που θα γίνει στη γη, για το κακό θα το φέρει ο εχθρός της ψυχής, ο διάβολος, ο οποίος έχει λύσα εναντίον των ανθρώπων και ιδιαιτέρων του λαού του Θεού. Ουδέ δε θέλει εκλείψει από σου, ουδέ η διαθήκη της ειρήνης μου θέλει μετακινηθεί, λέγει Κύριος ο Ελεόνσε. Δεν θα λείψει η ειρήνη πλέον από τη ζωή σου, γιατί θα είμαι εγώ αυτός που θα τη διασφαλίζω. Και αναφέρεται στο 11 τώρα, ότε θλιμμένη, τεταραγμένη, απαρηγόρητο σου, δει εγώ, θέλω στρώσει τους λίθους σου εκ μαρμάρων πορφυρών και θέλω βάλει τα θεμέλια σου εκ σαπφύρων και θέλω κάμει τα σεπάλξε σου εξ αχάτου και τα σπήλα σου εξ ανθράκων και άπαντα τον περίβολό σου εκ λίθων εκλεκτών. Τι λέει τώρα εδώ, ότι θα σε ευμερίσω τόσο πολύ που το μέρος που θα ζεις θα είναι με πολύτιμες πέτρες. Δηλαδή αρχίζει ευημερία τώρα, σε μεγάλο βαθμό που δεν έχει γίνει ποτέ στη γη, ούτε ψολομόντος. Τον περίβολό σου ελίθων εκλεκτών. Πάντες δε Ιησού θέλουν σε είστε διδακτή του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο θα τους διδάσκει. Και θέλει είστε μεγάλη η ειρήνη των ιών σου. Θα ζουν σε απόλυτη ειρήνη. Τι πάει να πει αυτό, θα σέβεται ένας τον άλλο. Θα αγαπάει ένας τον άλλο και θα ζει ο ένας για τον άλλο. Αλλά όχι τώρα επειδή υπάρχει ο φόβος των εχθρών τους που είναι όλοι οι Άραβες γύρω-γύρω και οι Ιρακινοί και πιο κάτω αν πάτε ακόμα το Ιράν και πιο πίσω η Τουρκία. Δεν θα υπάρχουν αυτά. Θα τα έχει εξαλείψει ο Κύριος. Και η ειρήνη θα είναι πλατιά, θα είναι απόλυτη. Δεν θα έχει φόβο κανείς στην καρδιά του μέσα. Γιατί θα διασφαλίζεται την παρουσία του Θεού, ο οποίος έχει απόλυτο έλεγχο και θα υπάρχει και στην ατμόσφαιρα αυτή, ο αγιασμός και η καθαρότητα. Εν δικαιοσύνη θέλει στερεωθεί μακράν από τις καταδυναστείες, θέλεις είστε, διότι δεν θέλεις φοβήστε. Επειδή δεν θα φοβάσαι πλέον γιατί θα ζεις αυτή τη χαρά της παρουσίας του Θεού επάνω στη γη, θα είσαι εν δικαιοσύνη, θα εφαρμόσεις το θέλημά του και θα είσαι στερεωμένος πλέον, απόλυτα. Θα ξέρεις ότι είναι αυτή η γη σου και ο προστάτης σου είναι ο Θεός. Δεν φοβάσαι τίποτα. Και όλα θα είναι υπέρ σου, γιατί οι λαοί θα σε υπολογίζουν ότι είσαι το επίκεντρο της γης. Δεν θα υπάρχει καταδυναστεία σε σένα να φοβάσαι ένα ξένο κράτος να σου επιτεθεί, όπως γίνεται σήμερα. Γι' αυτό φτιάχνουν όπλα συνέχεια και προσπαθούν να ανταποκριθούν, να ζήσουν. Θα είσαι μακράδι λοιπόν, θα είναι καταδυναστεία από σε, διότι δεν θέλεις να φοβήσετε πλέον. Και από του τρόμου δεν θα υπάρχει τρόμος, διότι δεν θέλεις σε πλησιάσει. Αυτά εδώ θα είναι άγνωστα για σένα. Τέτοια ευημερία και τέτοια παρουσία Θεού θα φέρει ανακατατάξεις. Γι' αυτό οπωσδήποτε ισχύει για όλους τους κατοίκους της γης που θα είναι τότε εδώ. Ιδού βεβαίως θέλουν σε συναχθεί ομού εναντίον σου πλούν οχίδιε μου. Όσοι συναχθώσει ομού εναντίον σου κατά σου θέλουν σε πέσει. Ποιοι θα συναχτούν τώρα? Μόλις λύσει το διάβολο και αρχίζει και πλανάει πάλι τα έθνη, γιατί ο λαός αυτός θα ζει με τους Αγίους που θα είναι από τον ουρανό σύν τον Ιησού Χριστό και δεν θα κουνιέται τίποτα εκεί. Αλλά μακρύτερα τα έθνη, όταν το λύσει το διάβολο, θα επηρεάσει ανθρώπους δυστυχούς πολλούς και θα πάνε ενάντια της πόλης της Αγίας. Η τελευταία φορά που θα γίνει αυτό. Και μετά τελειώνει το σκηνικό της γης. Γιατί είναι η φωτιά και καίει τη γη ολόκληρη. Και η γη θα γυρίσει στη μορφολογία που ήταν πριν ακόμα μορφωθεί το νερό και η ξηρά και όλα αυτά τα πράγματα. Θα γίνει όπως ήταν τότε που την έφτιαξε ο Θεός, απαρχής. Ιδού εγώ έκαμον τον Χαλκαία ως τη σφυσά του άνθρακα σαν το πυρί και εξάγει το εργαλείο δια το έργον αυτού και εγώ έκαμον τον Πορθητήν δια να καταστρέφει. Ουδέν όπλο κατασκευαστέν εναντίον σου θέλει ευωδοθεί και πάσα γλώσσα ή της θελήσει να κινηθεί κατά σου θέλει νικήσει εν την κρίση. Αυτή είναι η κληρονομία των δούλων του Κυρίου και η δικαιοσύνη αυτών είναι εξ εμού, λέει ο Κύριος. Δεν θα αφήσω πλέον τίποτα να σε επηρεάσει ούτε να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Θα ρίξει τη φωτιά, θα καεί όλη η γη και μαζί όλοι αυτοί. Και αυτοί θα πάνε στη δόξα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ πως το λέει πολύ ωραία. Κανένα όπλο κατασκευαθέν εναντίον σου δεν θέλει ευωδοθεί. Αυτό θα το δούνε οι Ισραηλίτες την περίοδο της 7 ετίας στο τέλος εφταετίας που θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνος. Ερχόμενος ο Κύριος από τον ουρανό μαζί με τους Αγίους, θα τον περάσουν εξωγήινο. Γι' αυτό βλέπετε έργα και πράγματα και λένε εξωγήινο, εκείνο το άλλο υπάρχουν να κάνουν. Θα προετοιμάζουν τον κόσμο για να πιστέψει πως υπάρχουν να μην το δεχτούν. Οπότε μόλις δουν και παρουσιαστεί σε όλη τον ουρανό η παρουσία του Θεού με τους Αγίους και Αγγέλους και όλα αυτά μαζί, θα αρχίσουν να του ρίχνουν με τα όπλα τους. Δεν θα αγγίζει τίποτα. Δεν μπορεί να ισχύσει κάτι. Θα γίνονται κρίξεις, καταστρέφονται όλα αυτά μπροστά στα μάτια και σκοτώνουν τους ίδιους. Δεν θα μπορεί να λειτουργήσει κάτι από ό,τι έχουν φτιάξει. Και γι' αυτό λέει εδώ, δεν θα αφήσω τίποτα από όλα αυτά να σε πειράξει. Αυτό έρχεται με το σφράγισμα που κάνανε οι άγγελοι στους 144.000. Κανείς από αυτούς δεν θα πεθάνει. Δεν θα μπορέσει να αγγίξει κανένα από αυτούς. Γιατί ο διάβολος έχει πάρει την άδεια από το Θεό για να φέρει την κρίση επάνω στη γη λόγω της αμαρτίας που υπάρχει επάνω στη γη. Εκτελεστικό όργανο της οργής του Θεού θα είναι ο διάβολος επάνω στη γη. Και στο τέλος θα πληρώσουν όλοι αυτοί που είναι μαζί του και ο ίδιος. Θα τον εβάλει στη γη, στη λίμνη του πυρός. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ ότι κανένα όπλο που φτιάχνουν σήμερα, αν εμείς σαν λαός είμαστε στη θέση μας, δεν θα μπορούσε να μας αγγίξει. Δηλαδή λέει τώρα ο κάθε Τούρκος και οτιδήποτε, λέει τα δικά του, για μας. Δεν χρειάζεται να εξοπλιστούμε. Ο εξοπλισμός μας θα ήταν αυτός που και ο λαός Ισραήλ σήμερα, λόγω λιγοπιστίας και απιστίας, δεν έχει. Τότε προσευχόντουσαν σαν λαός και λατρεύαν το Θεό και σήκωνε σφίγγες και τις έστελνε αντίον στρατεύματος και το βάζαν στα πόδια οι άλλοι. Επί Ιησού του Ναβί έριχνε χαλάζι και ενώ εγώ πολέμαγα με σπατιά και με ακόντια με κάποιο άλλο δίπλα, επέφτε το χαλάζι πάνω στα κεφάλια τους, λέει, τους ξεχώριζε και τους σκότωνε και οι άλλοι δεν πειραζόταν καθόλου. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, να ρίχνει πέτρες από τον ουρανό και να πηγαίνει συγκεκριμένα κάπου? Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Και γι' αυτό λέει κανένα όπλο πλέον που θα έχουν κατασκευάσει τα έθνη δεν θα ισχύσει εναντίον σου. Γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου. Και τι μας λέει αυτό σήμερα? Ότι αν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Πέστε μου. Αλλά για να είναι μαζί μου, μας το μαρτυρεί ο Ιησούς Χριστός. Λέει εγώ κάνω πάντα το θέλημα του Πατέρα και γι' αυτό δεν είμαι ποτέ μόνος μου, είμαι μαζί του. Απλό πράγμα. Ένας πατέρας έχει δύο παιδιά. Το ένα κάνει το θέλημά του και το άλλο είναι ακατάστατο, θρασί και κάνει ό,τι θέλει και δεν τον υπολογίζει. Ποιο μπορεί να βοηθήσει ο πατέρας? Αφού θέλει να βοηθήσει και το άταχτο, αλλά δεν στέκεται να το βοηθήσει. Αυτό κάνει ό,τι θέλει. Θα βοηθήσει αυτό που είναι κοντά του. Αυτό που τον ακούει και καθώς θα τον ακούσει θα τον προστατέψει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει φόβος. Η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Δεν ευαρεστούμε το Θεό για να κατοικεί στην καρδιά μας. Γι' αυτό φοβόμαστε το ένα και το άλλο. Και ο Ιώβ έχει αυτή την εμπειρία. Ο οποίος ο άνθρωπος αυτός ήταν θεοσεβής, αλλά δεν γνώριζε Θεό. Και έτσι το μόνο που σκεπτόταν, σαν άνθρωπο σκεπτόταν ότι δεν πρέπει να λυπήσουμε το Θεό. Και λέει μες στο λόγο του ότι πράγματι τα παιδιά του λέει κάνανε συχνά λέει γιορτές και τραπέζια και οπωσδήποτε κάνανε και άλλα πράγματα μαζί, με αποτέλεσμα λέει φοβότανε ότι μήπως εκεί στο μεθύσι τους τα βάλανε με το Θεό ή προσβάλανε το Θεό. Και μόλις τελείωνα λέει τις γιορτές τους επήγαινε ο ίδιος και προσπαθούσε να αγιάσει το χώρο και να εξευμενήσει το Θεό. Αλλά δυστυχώς δεν γνώριζε το Θεό. Ο Θεός δεν ήθελε αυτό. Ήθελε ο ίδιος να τα πιάσει, να τα νουθετήσει και να του ζητήσει να πάρουν το σεβασμό προς τον Θεό. Με αποτέλεσμα, αφού δεν γινόταν έτσι, ο Θεός κάποια στιγμή του τα πήρε όλα. Και όταν τα πήρε όλα, αυτό που κράτησε οπωσδήποτε και το ξέρουμε όλα ο Ιώβ, είναι ότι δεν τα έβαλε με το Θεό να του ζητήσει ευθύνη να του πει γιατί μου το έκανε σε μένα. Αλλά έλεγε συνεχώς, θέλω να μου εξηγήσεις. Γεννήκανε κάποια πράγματα στη ζωή μου. Έλα να συζητήσουμε. γιατί τα επέτρεψες. Τι έκανα, δεν το γνώριζε. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα είναι θεοσεβείς με τον τρόπο τους, αλλά δεν γνωρίζουν το Θεό για να το σεβαστούν όπως πρέπει. Πρέπει να έχουν επαφή με το Θεό για να ξέρουν ποιος είναι και να τον σεβαστούν ανάλογα. Όχι, δεν πειράζει τη μία το ένα και την άλλη πειράζει. Δεν γίνεται. Πρέπει να είμαι σταθερός σε μία θέση και να κάνω το θέλημά του συνέχεια. Και έτσι ο Ιώβ, για να φτάσει σε αυτή τη θέση που τον ήθελε ο Θεός, δυστυχώς του πήρε ό,τι του είχε δώσει. Και όμως ήταν ένας άνθρωπος που διακρινόταν για τη θεοσέβειά του την εποχή εκείνη. Ένα από τους καλύτερους επάνω στη γη. Αλλά όλοι στην άγνοια. Ελευθέρας βοσκής, ό,τι θέλει καθένας έκανε και ακολουθούσε όποια θεότητα ήθελε. Εδώ όμως συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο Θεός στον Ιώβ. Και του λέει, να με. Έλα, λέει, τώρα να τα πούμε, να διαδικαστούμε. Τι θες να σου πω? Ή τι είναι αυτό που είσαι παράπονο, να σου λύσω την απορία σου? Και βλέπουμε τώρα εδώ, και αυτό ισχύει και για μας σήμερα, λέει, πρώτα άκουγα για σένα, αλλά τώρα σε βλέπω με τα γήινα μάτια μου. Και βλέποντας αυτό το μεγαλείο και την τελειότητα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Γιατί δεν μπορεί να πει τίποτα? Γιατί αυτό ζούσε σαν μία να μπροστά στο μεγαλείο του αγιασμού του Θεού. Οπότε καταλαβαίνετε πώς θα σταθεί ο άνθρωπος μπροστά στον Θεό. Εδώ παίρνει τον Ισαΐα τον προφήτη, τον ανεβάζει επάνω μετά το θάνατο του Οζία του βασιλέα που ήταν στεναχωρημένος και του δείχνει τη δόξα του και έχει μείνει άφωνος ο Ισαΐας, ο οποίος τον υπηρετεί και λέει τα λόγια που του δίνει, και όμως μείνει άφωνος και λέει, λέει, χάθηκα. Το πρώτο που σκέφτηκε είναι τις περισσότερες αμαρτίες που έκανε. Και θυμάστε πώς αμαρτάνει ο άνθρωπος πολλές φορές. Δεν αμαρτάνει με το σώμα, αλλά με το στόμα, με τα μάτια. Και λέει, λέει, και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Δεν έχω αγιασμό στα χείλη. Εκνευρίζομαι και μου βγαίνουν διάφορα. Λέει ο προφήτης. Και φώναζε ο Θεός από το θρόνο του και λέει, ποιος θα πάει διά ημάς να μιλήσει στους ανθρώπους? Ο Ισαΐας είναι έντρομος μπροστά, δεν ξέρει τι να κάνει, που να κρυφτεί, και δεν μιλάει καθόλου. Και κάποια στιγμή, εφόσον δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον, έχει πέσει φόβος και τρόμος στην καρδιά του μέσα, για να ξεφύγει, λέει, του αγγέλου, πάρε, λέει, ένα κάρβουνο και ακούμπησε στα χείλη του. Θα μας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρί. Αγιασμός το πυρί. Είναι αποστήρωση που γίνεται με τη φωτιά. Αλλά το κάρβουνο, βέβαια, δεν ήταν κάρβουνο συνηθισμένο, ήταν το Πνεύματο Άγιο. Το οποίο μπήκε στα χείλη του και τον καθάρισε. Και όταν καθαρίστηκε, ένιωσε όμορφα εκείνη τη στιγμή. Και ένιωθε να παίρνει θάρρος. Ο άνθρωπος που έχει αμαρτία δεν μπορεί να πάρει θάρρος μπροστά στο Θεό. Πρέπει οπωσδήποτε να μετανοήσει καρδίας. Εκεί επάνω ζητούσε χώρο να χωθεί μέσα, να φύγει την παρουσία. Και μόλις του έβαλε στα χείλη αυτό, συνήλθε. Γιατί έφυγε ο έλεγχος από μέσα του, έφυγε ο φόβος του ελέγχου και τη ενθύμηση των γεγονότων αυτών που δεν φέρθηκε όπως έπρεπε. Και εκείνη τη στιγμή λέει, ποιος θα πάει διά ημάς, και λέει, εδώ εγώ, Κύριε. Και έτσι πήγε. Αλλά ο Ισαΐας που κατέβηκε κάτω σαν προφήτης πλέον δεν ήταν ο ίδιος. Ήταν ένας άλλος προφήτης και ένας άλλος άνθρωπος μετά την επέμβαση του Κυρίου. Και αυτός πλέον η διακονία του ήταν διαφορετική από την προηγούμενη. Γι' αυτό διαβάζουμε αυτά τα μεγαλεία που δεν τα έχει αποκαλύψει κανένα ο Κύριος. Είναι ο προφήτης που έχει γράψει με τον Ιερεμία μαζί τις περισσότερες προφητείες που υπάρχουν στο Λόγο του Θεού. Αλλά ο Ισαΐας είναι επίλεκτος προφήτης. Έχει μιλήσει για όλα. Ενώ ο Ιερεμίας περισσότερο είχε έλεγχο για το λαό Ισραήλ, γιατί ήταν η περίοδος που θα ερχόταν η Βαβυλώνοι και θα τους υποτάζανε. Και προσπάθησε να τους ξυπνήσει από αυτό, να μην γίνει. Αλλά δεν του δίνανε σημασία και φτάσανε εκεί που φτάσανε. Εδώ ο Ισαΐας όμως μιλάει πλέον για την αποκατάσταση του λαού Ισραήλ πολύ περισσότερο. Μιλάει για τον Χριστό και τον λέμε Πέμπτο Ευαγγέλιο. Γιατί λέει τέτοιες λεπτομέρειες που δεν έχουν γραφτεί στα Ευαγγέλια. Ο Πέμπτος Ευαγγελιστής. Είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται με τον Ισαΐα. Αλλά τα περισσότερα από αυτά που έχει γράψει, τα έχει γράψει μετά την επαφή προσωπικά με τον Θεό. Γιατί τον αγίασε. Δεν μπορεί να τον αποκαλύψει σε κάποιον χωρίς να τον αγιάσει. Και γι' αυτό πήρε και τον Ιωάννη, τον Απόστολο Ιωάννη, τον πήρε και τον πήγε στο νησί κάτω εκεί για να τον απομονώσει. Οι Ρωμαίοι τον πήγαν σε εξορία στην Πάτμο, αλλά αυτός πήγε εκεί γιατί η Πάτμο ήταν εξερονήσει. Όπως είπε το Αβραάμ, έβγα από τη γη των πατέρων σου, έτσι πήρε και αυτόν και τον πήγε με το έτσι θέλω εκεί, για να αγιαστεί, να καθαριστεί ο Ιωάννης και να τα αποκαλυφθεί, να γράψει την Αποκάλυψη. Δεν ήταν τιμωρία αυτό. Ήταν απομόνωση με το Θεό. Δεν γινόταν αλλιώς. Και έτσι σήμερα έχουμε το θαυμαστό βιβλίο αυτό της Αποκάλυψης και τα μεγαλεία αυτά που λέει τώρα εδώ τα καταλαβαίνουμε απόλυτα. Ο Ισαΐας και όλοι οι προφήτες. Εάν δεν εφερνόταν η πληρότητα του Λόγου του Θεού, όπως είναι και η Αποκάλυψη μέσα, δεν καταλάβαμε τι θα έλεγε. Γιατί τα λέει και πού τα λέει. Ενώ εκεί αναφέρει απόλυτα για την ευημερία την οποία θα έρθει στη γη και τι θα γίνεται στη χιλιετή βασιλεία και όλα αυτά, και συνδέοντας μεταξύ τους όλα αυτά καταλαβαίνουμε τι γίνεται και μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι τεράστιο το να φτάσουμε και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Μιλάει για το λαό Ισραήλ περισσότερο εδώ και μιλάει για το λαό Ισραήλ. Είναι ελάχιστοι από το λαό Ισραήλ που θα αρπαχτούν στον αέρα πιστοί, οι οποίοι μένουν με πίστη τέτοια ώστε να τους πάρει μαζί το Κύριος. Γιατί έχουν τον ιδεαλισμό, όπως εμείς έχουμε την Ορθοδοξία. Πολύ λίγα άτομα είναι και διώκονται κι αυτά. Όπως και εμείς, αν μιλήσεις τώρα για Χριστό, περί Ιαχωβάσαι, σου κλείσουν το στόμα, μην μιλήσεις παρακάτω. Κανείς δεν έχει διαβάσει ότι ο Χριστός δεν είναι Ιαχωβάς. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και είναι η πόρτα του ουρανού. Δεν το ξέρουν. Δεν έχουν διαβάσει ποτέ και τα ξέρουν όλα. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να τους κακολογούμε ούτε να τους περιφρονούμε. Γιατί και εμείς κάποτε έτσι είμαστε. Αλλά πρέπει να προσευχόμαστε ο Θεός να τους ανοίξει το μυαλό όπως άνοιξε και σε εμάς. Να μείνουμε ως εδώ, ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δυναμώσει και να μας δώσει τη νίκη Του. Ψάλλουμε ένα ύμνο και ακάμε.